Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 29-dekabr, dushanba. 2 soatlik tongi dasturimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizda Isroil ushbu ishlari G'azo sektorini 2-chi kun bombardimon qildi. Qurbon bo'layotgan falastinliklar soni ortib bormoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonlik fuqarolarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelasi yil ko'payishini aytmoqda.
Ko'lam haqida kelsak, muammoni biz bu muammo yaqin 4-5 yillar ichida O'zbekistonda faqat ortib boradi. Chunki asosiy sababi aynan iqtisodiy tang ahvol.
Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetdi. Natija qanday bo'lishi hozircha ma'lum emas. Dasturimiz davomida yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar, shuningdek, davr mening taqdirimda ruknining maxsus soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa Toshkent vaqti bilan tongi 8:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. Marhamat Alisher.
Rahmat, assalomu alaykum. Mana 3 kundirki Isroil harbiy uchqichlari G'azoda Hamas inshootlarini nishonga olmoqda. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil harbiy uchqichlari G'azodagi Islom universiteti va Hamasga qarashli boshqa binolarga zarba bergan. Avvalroq Isroil tomoni G'azo mintaqasida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida G'azo mintaqasi ta'minotini ta'minlagan 40 dan ziyod yer osti yo'laklarining bombardimon qilingani haqida ma'lum qilgan edi. Falastinliklarga ko'ra, Isroil hujumi oqibatida 300 ga yaqin tinch fuqaro nobud bo'lgan, 700 dan ziyod odam jarohatlangan. Isroil hamlasiga javoban Hamas jangchilari Isroil tomon raketa hujumlarini jadallashtirdi. Isroil Hamas guruhini yer osti yo'laklar orqali G'azoga qurol-yarog' olib o'tayotganlikda ayblamoqda hamda G'azo mintaqasida keng ko'lamli hujumni boshlash bilan tahdid qilayotir. Isroil bosh vaziri matbuot kotibi Mark Regevning so'nggi bayonotini eshiting.
The Israeli cabinet this morning decided to authorize the calling up of reserve soldiers.
Bugun ertalab Isroil vazirlar mahkamasi zaxiradagi askarlarni safarbar qilishga qaror qildi. Hamasning harbiy mashinasiga qarshi amalga oshirilgan dastlabki zarbalarimiz muvaffaqiyatli yakunlandi, biroq shunga qaramasdan G'azo mintaqasida Hamas hamon salmoqli va tahlikali kuch bo'lib qolayotgani borasida shubha qilmaymiz, dedi Isroil bosh vazirining rasmiy vakili. Hamas mulozimi Fauzi Barhom Isroil hujumlari borasidagi Hamasning bayonotini o'qib eshitirdi.
Hadil harbul mu'lana ala g'azzata va ala sha'bina va ala al-muqawama.
Bu G'azoga va bizning xalqimizga qarshi ochiqdan ochiq urushdir. Bizning qarshiligimizni sindirishga qaratilgan Hamasga qarshi ushbu urush sionist dushmanga qarshilik ko'rsatishga xalqimizni va oilalarimizni Falastin diyorini himoya qilish uchun qilgan ahdimizni kuchaytiradi. Biz o'zimizdagi barcha vositalar bilan qarshilik ko'rsatamiz, shu jumladan bu hujumlarga javoban shahidlik amaliyotlarimizni ham davom ettiramiz, dedi Hamas vakili. Ayni paytda Yevropa ittifoqi hamda Birlashgan Millatlar tashkiloti bir-biriga adovatda bo'lgan tomonlarni zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirmoqda. Yaqin Sharqdan olingan boshqa bir xabarga ko'ra, Isroil hujumlariga javoban Suriya hukumati bu davlat bilan bilvosita o'tkazilgan tinchlik muzokaralarini to'xtatgan. O'tayotgan yilda Turkiyada Suriya va Isroil o'rtasida tinchlik muzokaralarining 4 davrasi o'tkazildi. Ayni paytda Eron davlat televideniyasining xabar qilishicha, mamlakatning Qizil Yarimoy jamiyati G'azo mintaqasi uchun mo'ljallangan 50 tonna insonparvarlik yordamini Misr orqali jo'natgan. Qizil Yarimoy jamiyatining internet saytida ma'lum qilinishicha, insonparvarlik yordami asosan oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlardan tarkib topgan. Avvalroq Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi G'azo mintaqasidagi kasalxonalar o'ta og'ir sharoitda ishlayotgani haqida ogohlantirgandi. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etaman. NATO boshchiligidagi Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlashga ko'maklashish xalqaro kuchlari Xo'st viloyatidagi maktab yaqinida sodir etilgan portlash oqibatida 14 bolaning halok bo'lgani haqida ma'lum qildi. Mazkur portlashda yana 2 nafar yoshi katta fuqaro nobud bo'ldi va 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Xo'st viloyat politsiyasi mulozimiga ko'ra, xudkush hujumchi tomonidan uyushtirilgan ushbu portlash politsiya va armiya postiga kiraverishda sodir etilgan. Ayni paytda Afg'oniston janubidagi kuchlarga rahbarlik qilayotgan NATO qo'mondoni Niderlandiyaning general Mart de Kruyf qo'shimcha AQSh qo'shinlarining mamlakat janubiga yuborilishi kerakligini aytdi. Kelasi yozga qadar AQSh Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming askarni yuborishni rejalashtirgan. Qirg'izistondagi yetakchi inson huquqlari faoli Ravshan Gapirov hibsdan ozod etildi. Gapirov faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblanib, 1 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Unga qarshi bunday ayblovning ilgari surilishiga uning internetda e'lon qilingan maqolasi sabab bo'lgandi. Inson huquqlari faoli mazkur ayblovning siyosiy buyurtma ekanini aytib, uni inkor qilib keldi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Iroq prezidentlik kengashi mamlakatda AQSh qo'shinlaridan tashqari boshqa xorijiy qo'shinlarning qolishiga imkoniyat beruvchi parlament qarorini tasdiqladi. Iroq prezidentlik kengashi tarkibida prezident Jalal Talabani va uning 2 nafar vitse-prezidenti bor. Joriy yil oxirida Iroqdagi Birlashgan Millatlar tashkiloti mandatining muddati tugaydi va shu sababli mamlakatda xorijiy qo'shinlarning qolishi savol ostida qolayotgandi. Iroq parlamenti va prezidentlik kengashining qarori bilan esa Iroqda joylashgan Britaniya, Avstraliya, Ruminiya, Estoniya va NATO qo'shinlarining kelasi yilda ham qolishi kafolatlandi. AQSh harbiy kontingentining Iroqdagi hozirligi rasmiy Bag'dod bilan avvalroq imzolangan qo'shinlar statusi to'g'risidagi kelishuv asosida ta'minlanmoqda. Turkiya harbiy uchqichlari Iroq shimolidagi Kurd ishchilar partiyasi nishonlariga zarba berdi. Ayni paytda talafotlar haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Turkiyadagi manbaning ma'lum qilishicha, Turkiya armiyasi Iroq chegarasiga yaqin mamlakat hududida Kurd isyonchilarga qarshi yerda ham harbiy amaliyotlarni o'tkazayotir. Sarayevaliklar Qor boboning taqiqlanishiga qarshi norozilik bildirdi. Sarayeva bog'chalari va maktablari rahbarlari Qor boboga taqiq joriy etar ekan, bu qarorni bosniyaliklarning aksar musulmon aholisi uchun nasroniylarning Santa Klausi yod ekanini bilan izohladi. Sarayeva markazida yig'ilgan yuzlab namoyishchilar bolalarga Qor boboning qaytarilishini talab qildi. Ularga ko'ra, Qor bobo yillar davomida allaqachon mahalliy an'anaga aylanib ulgurgan. Rossiya fuqarolari sovet diktatori Iosif Stalin davridagi ocharchilik va qatag'onlarga qaramasdan uni eng taniqli tarixiy shaxs uchligiga kiritdi. Mamlakatning eng taniqli shaxslarini aniqlash uchun Rossiya fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan so'rov kecha aynan shunday natijalarni berdi. Ko'pchilik rossiyaliklar birinchi o'rinni o'rta asrdagi rus harbiy qo'mondoni Aleksandr Nevskiyga, ikkinchi o'rinni esa 20-chi asrlar islohotchisi Pyotr Stolopinga ravo ko'rdi. Rossiya davlat televideniyasi tomonidan 6 oy davomida o'tkazilgan so'rovda 50 million odam ovoz berdi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Isroil harbiy uchqichlari G'azo mintaqasidagi harbiy amaliyotlarini 3 kundan buyon davom ettirmoqda. 300 ga yaqin falastinlikning o'ldirilgani haqida xabar qilinmoqda. Isroil hujumlariga javoban Suriya hukumati bu davlat bilan bilvosita tinchlik muzokaralarini to'xtatgan. Afg'onistondagi maktab yaqinida sodir etilgan portlash oqibatida 14 bola nobud bo'ldi. Qirg'izistondagi yetakchi inson huquqlari faoli Ravshan Gapirov hibsdan ozod etildi. Eronning Qizil Yarimoy jamiyati G'azo mintaqasi aholisi uchun 50 tonna insonparvarlik yordamini jo'natdi. Iroqda joylashgan Britaniya, Avstraliya, Ruminiya, Estoniya va NATO qo'shinlarining kelasi yilda ham mamlakatda qolishi kafolatlandi. Sarayevaliklar Qorboboning taqlanishiga qarshi norozilik bildirdi. Rossiya fuqarolar Sovet diktatori Yosif Stalin davridagi ocharchilik va qatag'onlarga qaramasdan uni eng taniqli tarixiy shaxslar uchligiga kiritdi.
Isroil uchuvchilari G'azo sektorini 2-chi kun bombardimon qildi. Qurbon bo'layotgan falastinliklar soni ortib bormoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonlik fuqarolarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelasi yil ko'payishini aytmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonga qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Yaqin Sharq mintaqasidagi so'nggi voqealarga buramiz. Isroilning G'azo mintaqasiga havo hujumlari yakshanba kuni ham davom etdi. Shanba kunidan beri yahudiy harbiylarining hujumlari oqibatida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Isroil o'z hujumlari G'azodan uyushtirilayotgan raketa hujumlariga javoban amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqda. Yahudiy davlatiga ko'ra 6 oylik sulh tugagandan beri G'azodan Isroil hududiga otilayotgan raketalar soni ko'paygan. BMT Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, ikki tomonni zo'ravonliklarga darhol chek qo'yishga chaqirdi. G'azodagi so'nggi voqealar tafsilotini hozir Farruh Yusufidan eshitamiz.
Yakshanba kuni G'azo mintaqasining osmoni yana qora tutun bilan qoplandi. Isroil armiyasi 2 kundan beri G'azoni havodan nishonga olishni davom ettiryapti. Yahudiy harbiylari o'z hujumlarining asosiy nishoni keyingi kunlarda Isroilga raketa hujumlari shiddatini oshirgan Hamas jangarlarining istihkomlari ekanini aytmoqda. G'azoda vahima va tartibsizlik hukm surmoqda. Kasalxonalarda jasadlar va jarohatlanganlarni joylashtirishga joy qolmagan. Falastin rasmiylari 2 kundan beri davom etayotgan havo hujumlarida 270 dan ortiq odam halok bo'lgani va yuzlab fuqaro jarohatlanganini aytmoqda. Halok bo'lganlarning aksariyati Hamasning xavfsizlik kuchlari ekani aytiladi bu xabarlarda, lekin tinch aholi o'rtasida ham qurbonlar ko'p. G'azodagi jangarilar ko'pincha tinch aholi yashaydigan joylardan hujum uyushtiradi. Hamas 2006-yildagi parlament saylovlarida g'alaba qozonganidan keyin oxirgi 1,5 yildan beri G'azoni o'z nazoratiga olgan. Hamas guruhi zo'ravonliklardan voz kechib Isroilni tan olishdan bosh tortgani bois g'arb davlatlari tomonidan qoralanib keladi. Hamas yetakchisi Isroil Xoniya shanba va yakshanba kungi hujumlarni Falastin tarixidagi eng ayanchli xunrezlik bo'ldi deya tasvirladi. U Hamas qasos olajagi, jumladan Isroil hududida qutqaruv hujumlarini uyushtirishini va'da qildi. Damashqqa chiqish qilgan Hamasning yana bir yetakchisi Xolil Mashal ikkinchi intifadani boshlashga chaqirdi.
Lidalik hadi lahza tarixiyya kama wada'na katifan ila katif fil intifada al-ula.
Bu tarixiy damlardir. Birinchi intifada davrida yelkama-yelka turganimizdek, siyosiy kelishmovchiliklarimizdan qat'iy nazar, ikkinchi intifada uchun ham yelkadosh bo'lamiz. Intifadani boshlar ekanmiz, nafaqat G'azo, balki g'arbiy sohilda ham bugun birlashmog'imiz lozim, dedi Hamas yetakchisi. Isroil o'z havo zarbalari 6 oylik sulh tugaganidan beri G'azodan Yahudi davlat hududiga kundalik ravishda uyushtirilayotgan raketa hujumlariga javoban amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqda. Yahudi armiyasiga ko'ra, keyingi bir hafta ichida G'azodagi jangarilar Isroil hududiga 300 ga yaqin raketa hujumini uyushtirgan. Bu hujumlarda Netivot shaharchasida bir kishi halok bo'lgan va 6 nafar jarohatlangan. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak shanba kuni qilgan bayonotida tinchlikning o'z fursati bo'lganidek, jang qilishning ham vaqti bor. Hozir jang qilishning fursati keldi, deya ta'kidladi. Isroil Hamas yetakchilarini ham nishonga olishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Zo'ravonliklar avj olib, gumanitar vaziyatning keskinlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda xalqaro hamjamiyat. Jumladan Britaniya, Yevropa Ittifoqi va Vatikan tomonlarini tinchlikka chaqirdi. Yakshanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, zo'ravonliklarni darhol to'xtatish va gumanitar bo'hronning oldini olish, jumladan G'azo bilan chegara punktlarini ochib, u yerga oziq-ovqat va dori-darmonlarning uzluk yetkazib berilishini ta'minlashga chaqirdi. Ayni paytda Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lmoq qo'shma shtatlar avj olgan zo'ravonlik uchun mas'uliyatni Hamas guruhiga yukladi. Shanba kuni Oq uy matbuot kotibi Gordon Jondrow Hamasni sulhni buzganlikda aybladi va Isroilni tinch aholi orasida halokatlarning oldini olishga chaqirdi.
Hamas must stop launching rockets into Israel. United States holds Hamas responsible.
Hamas Isroilga raketa hujumlarini to'xtatishi lozim. Qo'shma Shtatlar sulhning buzilgani uchun Hamasni mas'ul deb hisoblaydi. Sulh darhol tiklanishi lozim. Qo'shma Shtatlar shuningdek G'azodagi gumanitar vaziyatdan ham tashvishda va barcha tomonlarni G'azo aholisiga gumanitar yordamning yetkazib berilishini ta'minlashga chaqiradi, dedi Oq uy rasmiysi. Arab davlatlari ligasi vaziyatni muhokama qilgani chorshanba kuni favqulodda yig'in o'tkazishni rejalashtirdi.
Demak, yakshanba kuni ham Isroil qo'shinlari G'azo sektorini havodan bombardimon qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan, 600 dan ortig'i yaralangan. Muhtaram tinglovchi, biz kelgusi dasturlarimizda Yaqin Sharqda bo'layotgan voqealar haqidagi so'nggi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Orta qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Dekabr oyi boshida qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni nishonlandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, qullik mehnatidan foydalanish, ayollarning jinsiy eksploatatsiya qilinishi, bolalar mehnatdan foydalanishga odam savdosiga qarshi qator xalqaro hujjatlar qabul qilinganiga qaramay, hozir dunyo bo'yicha millionlab odam qullik mehnatini bajarishga majbur bo'lmoqda. Bundaylar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekistonda qiynoqlar oldini olish tezkor guruhi odam savdosiga oid yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Tashkilot matbuot vakili Suhrob Ismoilov fikricha, O'zbekiston hukumati 2008-yilda qullikka va odam savdosiga qarshi kurash e'lon qilgan. Joriy yil aprelda O'zbekistonda inson savdosiga qarshi qonun qabul qilingan va respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida muvofiqlashtiruvchi guruhlar tuzilgan. Bu guruhning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani e'lon qilingan. Shunga qaramay, huquq himoyachilari fikricha, o'zbekistonliklarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelgusi yilda ham davom etishi kutilmoqda. Dasturimiz boshlanishidan biroz oldin biz shu mavzuda Suhrob Ismoilov bilan telefon orqali suhbatlashdik. Hozir ana shu muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz.
Ko'lamga qaray kelsak, muammoni biz bu muammo yaqin 4-5 yillar ichida O'zbekistonda faqat ortib boradi. Chunki asosiy sababi inson savdosi muammosi kelib chiqayotgani, minglab o'zbekistonlik fuqarolarni mehnat muhojirlari sifatida chet elga chiqib ketayotganini, aynan iqtisodiy tang ahvol va bizni qo'limizdan shu oxirgi kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayollarga tegishli bo'lgan inson savdosi muammosi trafiki O'zbekistonda ko'proq Turkiya davlatiga mo'ljallangan, qaratilgan. Masalan, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda ketib Turkiyada shu fohishabozlik bilan shug'ullanayotgan ayollar, ko'plari inson savdosi qurboniga aylanayotgan shaxslar soni 300 dan ortiq ekan. Bular faqat O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hududidan bo'lgan ayollar ekan va ularning ko'pchiliklari u yoqlarga ko'p marta borib kelib, tanish bilish orttirib, O'zbekistonda ham, Turkiyada ham ba'zi bir huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlovchi rasmiy shaxslar himoyasi ostida qo'shtirnoq ichida. Mana shu ayollarning O'zbekistondan jo'natilishini va nariyoqda joylashtirilib, fohishabozlik bilan majburan shug'ullanishi tashkil qilinayotgan ekan, biz hamma ma'lumotlarni telefonlari bilan, ismlari bilan, joylari bilan mutasaddi idoralarga ham Turkiya tarafidan ham O'zbekiston tarafidan uzatdik. Va mana shu muammoni ijobiy hal bo'lishiga va inson savdosi qurboniga aylangan fuqarolarimizni vataniga qaytib kelishiga umid bildiramiz.
O'zbekistondan ketib odam savdosi qurboni bo'layotgan odamlar sonini hech kim bilmaydi, na nodavlat tashkilotlari, na davlat tashkilotlari bilmaydi dedingiz. Buni boisi nimada?
Asosiy sababi, xatar aka, ikkita sababi. Birinchisi, Hali bu muammo yangi muammo. Yangi muammo deganimiz endigina davlat rasmiy bir tartibda rasmiy idoralarda shu muammo mavjudligini tan olib boshladi. Shuning uchun hali na rasmiy idoralarning qo'lida, na noralar tashkilotlarining qo'lida yetarli darajada statistik ma'lumotlar mavjud. Va o'ylaymanki, endi shug'ullanib boshlagan ekanmiz, ham davlat tarafidan, ham nodavlat tashkilotlar tarafidan bu muammo bo'yicha shug'ullanadigan tashkilotlar ko'payadi va endi statistik ma'lumotlar yig'ilib boshlanadi va muammoni ko'lamini biz aniqlashimiz mumkin. Ikkinchi katta sababi, Hasan aka, hozirgi hukumatni inson savdosiga qarshi kurashish bo'yicha siyosatida bitta eng katta prinsipal kamchilik mavjud. Bu kamchilik shundan iboratki, inson savdosi qurboni deganda o'sha muammoni sun'iy ravishda qaraytirish olib borilmoqda. Bu degani inson savdosi qurboni deganda faqatgina shu kommersiyalik yoki fohishabozlikka jalb qilinayotgan, majburan jalb qilinayotgan ayollar tushunilmoqda. Bu muammoni g'oyat darajada toraytirilishidir. Chunki bizdagi xabarlarga ko'ra, inson savdosi qurbonlarining qariyb 85%dan ortiqrog'i O'zbekistondan chetga ketib ishlayotgan mehnat muhojirlariga to'g'ri keladi. Mehnat muhojirlari orasidagi inson savdosi qurbonlari davlat tarafidan umuman tan olinmayapti, bu haqda so'z ham bormayapti. Va biz o'ylaymizki, buning asosiy sababi yana shu bizning iqtisodiyotga qaytib olib keladi.
Surobjon, mana O'zbekiston fuqarolari qaysi davlatda eng ko'p huquqlari poymol bo'lib odam savdosi qurboniga aylanmoqda?
Qatar aka, biz agar muammoni shu odam savdosi qurbonlarini ikkita katta guruhga ajratadigan bo'lsak, ayollar, fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan ayollar, xilma-xil ishlar va'da qilib, yuqori to'lanadigan ishlar va'da qilib va ikkinchi katta guruh mehnat muhojirlari. Shu guruhlar nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, eng ko'p ko'lam albatta Rossiya va Qozog'istonga to'g'ri keladi. Chunki aynan mana shu ikkita davlatda ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari borib, ularning ko'pchilik qismi 70%dan ortiqrog'i bizdagi ishlardan kelib chiqib, shuni aytishimiz mumkinki, vositachilar orqali borishadi u yoqdan. Hech qanaqa rasman bir shartnoma, mehnat shartnomalari yoki boshqa bir huquqiy shartnomalar qilinmaydi. Va mana shular inson savdosi qurboniga aylanadigan eng katta xavf tug'diruvchi guruh. Va biz o'ylaymizki, aynan mana shu Rossiya Qozog'iston davlatlari haqida gapirishimiz mumkin. Fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan va buni orqasidan inson savdosi qurboniga aylanayotgan ikkinchi guruh haqida gapirsak, bular Turkiya davlati, Qozog'iston, Arab davlatlari, Yaqin Sharq davlatlari, Janubiy Osiyo davlatlari, Malayziya, Tailand kabi davlatlar va Sharqiy Yevropa davlatlari haqida gapirishimiz mumkin. Asosiy chiqib ketish kanallari bular Moskva, Almaty va Istanbul bo'lyapti. Ular ko'proq shu birinchi guruh, ya'ni fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan ayollar guruhiga tegishli.
Suhrobjon, O'zbekiston fuqarolarini chet elga aldab olib chiqib ketayotgan mana shunday jinoiy uyushgan guruhlarga qarshi qanday choralar ko'rilyapti? Bir qo'lga tushgan guruhlar ham bormi, jazoga tortilgan?
Hozir Hasan aka, bir ijobiy tarafini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Hozir O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida keyingi kunlarda tez-tez namoyish etilyapti, xilma-xil dasturlar ko'rsatilyapti, hujjatli filmlar ko'rsatilyapti. Aynan mana shu muammoga qarshi huquq tartibot organlari qanaqa kurashayotganligini. Lekin bu yaxshi albatta. Bundan tashqari biz ko'chada ko'p joylarda, katta-katta shaharlarda, odam gavjum joylarda plakatlarni ko'ryapmiz, har xil billboardlarni ko'ryapmiz. Qullikka rozi bo'lmang, mana bu bizning ishonch telefonlarimiz. Lekin respublikaning barcha shu ichki ishlar organlari qoshidagi pasport stollarida plakatlar yozilgan, ishonch telefonlari bilan ogohlantirishlar yozilgan. Bular yaxshi albatta, lekin biz yana boyagi fikrimizni ta'kidlab o'tmoqchimiz. Asosiy shu rasmiy bir retorika yoki rasmiy muammoga qarash faqat shu birinchi guruh fohishabozlikka jalb qilinib, shuning orqasidan inson savdosi qurboniga aylanayotgan ayollarga tegishli. Minglab katta guruhni tashkil qilayotgan mehnat muhojirlari orasidagi maqsadli guruhlar, mana shu qurbonga aylanishi mumkin bo'lgan shaxslar muammodan chetda qolyapti. Mana shu davlat siyosati darajasida olib borilayotgan ommaviy tushuntirish ishlari, bir fuqarolarni ongini o'stirish ishlari, ko'rsatuvlar buni unchalik e'tiborga olmayapti. Lekin bunaqa ko'rsatuvlar boshlandi, bu albatta ijobiy holat.
O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi tezkor javob berish guruhi vakili, hurmatli Suhrobjon Ismoilov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvar Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, 27 dekabr kuni Tojikistonga ekstraditsiya qilingani bildirildi. Qayumov Tojikiston huquq-tartibot organlari tomonidan respublikada og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ham ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Bo'riyevning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Isfara tumanida yashagan 41 yoshli Anvarjon Qayumov O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tuman guruhiga boshchilik qilgan.
Sardori guruhi terroristi Jumbishi Islomiy O'zbekiston darnoyi Isfara.
O'zbekiston Islomiy harakat ekstremistik tashkilotiga yetakchilik qilgan Anvarjon Qayumov Afg'oniston hududida bir qator og'ir jinoyatlar sodir etib, bu mamlakat huquq-tartibot idora xodimlari tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingan. Bunga qadar Isfara tumanida ham ko'plab og'ir jinoyatlarda ishtirok etgan. Jumladan, militsiya xodimlari joniga qasd qilishda gumonlangan Anvarjon Qayumovga nisbatan Tojikiston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atgan edi, deydi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Nozirjon Bo'riyev. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimiga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati faoli joriy yil noyabr oyida Tojikiston va Afg'oniston maxsus xizmatlarining axborot almashuvini yo'lga qo'yish, terrorizm, ekstremizm hamda narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashishga doir hamkorlik borasida imzolangan bitim asosida Tojikiston ixtiyoriga topshirildi. Unga ko'ra, Tojikiston va Afg'oniston Milliy xavfsizlik qo'mitalari jinoyatda gumonlanib qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatini bir-birlariga taqdim etgan.
Ashxozaki bevosita gumonbar va jinoyatchi vazni dar qalamroy Tojikiston hastan va Dushanbe
kelgusida bu borada hamkorlik yanada mustahkamlanadi hamda Tojikiston hududida og'ir jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanadigan, lekin Afg'onistonda yashirinib yurgan jinoyatchilarning barchasi albatta Dushanbega topshiriladi deya ishonch bildirdi Nozirjon Bo'riyev. Eslatish joizki, joriy yil iyul oyida Tojikiston va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegaralarini qo'riqlash qo'mitalari xodimlari o'rtasida ham terrorchilik, ayirmachilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashish, o'zaro axborot almashinuvi hamda jinoyatchilarni topshirish borasida hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishilgan edi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 5 oy davomida Tojikiston va O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lgan 3 nafar shaxsni Toshkentga topshirgan. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan bo'lgan bu 3 shaxs narkotik savdosida gumonlanib, Tojikiston hududida yashirinib yurgan ekanlar. Lekin o'tgan 5 oy mobaynida O'zbekiston tomonidan Tojikistonga qidiruvda bo'lgan birorta jinoyatchi topshirilmagan. Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov hargal O'zbekiston tomoni bu borada Tojikiston bilan hamkorlik qilmayotganidan norozilik bildiradi.
Dar davomi 15-16 yil istiqlolmon O'zbekiston yagon kasa ekstraditsiya nakadi. Vaqtiki jinoyatkor aksariyat dar amujoz. Ammamut Xudoyberdiyev
mustaqillikning o'tgan 15-16 yilda O'zbekiston shu kunga qadar birorta jinoyatchini Tojikistonga ekstraditsiya qilgani yo'q. Vaholanki jinoyatchilarning aksariyati O'zbekistonda. Jumladan Mahmud Xudoyberdiyev deya yozilgan edi shu yil jurnalistlar uchun bergan bir matbuot anjumanida bosh prokuror. Kuzatuvchilar Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida jinoyatchilarni topshirishga doir hamkorlikning doimiyligiga ishonish qiyin ekanini ta'kidlashadi.
Nomastabonki dar Afg'oniston dar chi vaziyat ast va dar kadom sharoit qaror dorad.
Ammo shunga qaramay Afg'onistondagi vaziyatning barqarorlashuvini kutib o'tirmasdan bu borada hamkorlikni davom ettirish zarur, chunki jinoyatchilar bundan foydalanib o'z doirasini yanada kengaytirib Tojikiston va mintaqa boshqa davlatlariga ko'proq xavf tug'dirishi tabiiy. Shuni nazarga olgan holda yuzaga kelgan fursatni qo'ldan boy bermay jinoyatchilarni taslim qildirish zarur, deydi mustaqil tahlilchi Hikmatullo Sayfullozoda. Kuzatuvchi Afg'oniston hukumati mamlakatdagi har qanday vaziyatdan qat'iy nazar ekstremizm va terrorizmda gumonlanayotgan jinoyatchilarni Tojikiston ixtiyoriga topshirishga tayyor ekanini, ammo yon qo'shni, jon qo'shni O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida bu borada umuman hamkorlik qilinmayotgani sabablariga to'xtalar ekan.
Munosabatlar siyosiy mo barodarona nesan va az yakdigar chizi.
Bunga O'zbekiston bilan Tojikiston hukumatlari o'rtasida siyosiy aloqalarning yo'qligi va ikki davlat rahbarlarining bir-biridan dushman obrazini yo'yishi bois deb bilaman, dedi Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Endi diqqatingizni Qirg'izistonga buramiz. Oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlik illatining kuchayishiga kim aybdor? Talabami yoki o'qituvchilarmi? Mana shu savolga javob olish va poraxo'rlikning oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qaratilgan loyiha nihoyasiga yetdi. Loyiha mualliflariga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi oliygohlarda poraxo'rlikning avj olishiga yoshlarning o'z huquqlarini bilmasligi, qolaversa, pora berishda ularning ham manfaatdorligi sabab bo'lmoqda. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'shahar yoshlari akademik to'g'rilik uchun loyihasi Qirg'izistondagi Interbilim xalqaro tashkiloti tomonidan moliyalashtirilgan bo'lib, unda asosan talabalar ishtirok etdilar. Loyiha yetakchisi Timur Iminov gapiradi.
Korrupsiya несёт за собой не только проблемы несправедливости, но и ряд экономических, политических и нравственных проблем.
Poraxo'rlik faqat adolatsizlik muammosigina emas, bir qator iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy muammolarni ham yuzaga keltiradi. Afsuski, bu muammoga yoshlar ham duch kelmoqda. Poraxo'rlik ko'rinishlari asosan mamlakat oliy o'quv yurtlari va mamlakatning yuqori lavozimlarida ishlovchi amaldorlar orasida keng tarqalgan. Bu esa bilim berish darajasining, bitiruvchi mutaxassislar malakasining, jamoatchilik ongining pasayishiga, shuningdek davlat boshqaruvi samaradorligining susayishiga olib keladi. Oliy o'quv yurtlarida muammoning paydo bo'lishiga asosan talabalarning o'z huquqlarini bilmasligi, o'qishni xohlamasligi va poraxo'rlikdan talabalarning ham manfaatdorligi sabab bo'lmoqda, dedi Temur Iminov. Unga ko'ra, loyiha poraxo'rlikni oldini olish maqsadida aynan qishki sessiya paytida amalga oshirilgan. 21 asr yosh ta'sischilari jamoatchilik fondining prezidenti Tugulboy Abdumalikov mamlakat ideologiyasining sustligi sababli bugungi kunda talabalar orasida o'qisang ham o'qimasang ham pora berasan degan tushuncha paydo bo'lib qolganini aytadi.
Mamlakatning ideologiyasining nolsizligidan bu ko'pchilik studentlar mana baribir o'qisang deli aqcha beresin, o'qmasang deli aqcha beresin.
Mamlakat ideologiyasining sustligidanmi ko'plab talabalar menga baribir o'qisang ham pul berasan, o'qimasang ham pul berasan. Undan ko'ra biron yerga ishga kirib olgan yaxshi. Yoki Rossiyaga borib bir yil ishlab kelsam, diplomga pul berib qo'yaman. Yoki diplom ishimga pul bersam, yozib olib kelib berishadi degan tushunchada yuradilar. Biz mana shu loyiha orqali menga baribir degan talabalarga ularning fikri to'g'ri emasligini ko'rsatish, yoshlarning orasida ham adolat, to'g'rilik uchun kurashuvchi yoshlar bor ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldik. Buning uchun shahar ko'chalarida tinchlik mitingini, yurishlarini tashkil qildik, dedi Tugulboy Abdumalikov. Loyiha ishtirokchilaridan biri Edil Aybashev oliy o'quv yurtlarida avj olgan poraxo'rlik ko'rinishlariga faqatgina talabalar emas, mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchilik, o'qituvchilar maosh miqdorining ozligi ham sabab bo'lmoqda, deb hisoblaydi.
Главной причиной является экономическое положение Кыргызстана, потому что нехватка зарплаты. Вот, например, студент предлагает преподавателю деньги.
Oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlikning avj olishida Qirg'izistonning iqtisodiy ahvoli asosiy sabablardan biridir. Negaki doimgidek oylik maoshlar tirikchilikka yetmaydi. Masalan, talaba o'qituvchiga pul taklif qiladi. Bir tomondan o'qituvchi bu pullarni olmasligi mumkin. Ikkinchi tomondan esa uning tirikchiligi uchun pul yetishmaydi. Shundan so'ng o'qituvchi ham o'qimaganidan so'ng pul olsam bo'laveradi deb o'ylaydi, dedi Edil Aybashev. Loyiha ishtirokchilari o'zlarining ishlarini asosan poraxo'rlik ko'rinishlariga, talabalar va o'qituvchilarning nuqtai nazarlarini aniqlashga qaratilgan ekanini aytadilar. Ular kelajakda poraxo'rlikka qarshi kurash bo'yicha loyiha yozmoqchilar. Agar ikkinchi loyihamiz xalqaro donorlar tomonidan moliyalashtirilsa, biz bilim berish tizimini o'zgartirish yoki poraxo'rlikka qarshi jazoni kuchaytirish bo'yicha hukumatga va huquq tartibot organlariga takliflar kiritmoqchimiz, dedilar loyiha ishtirokchilari. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Yil yakuniga bag'ishlangan lavha bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir esa dasturimiz Afg'onistonga oid lavha bilan davom etadi. Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida juda kam ayol ishtirok etishi kutilmoqda. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi mulozimlariga ko'ra, mamlakatning janubiy va sharqiy viloyatlarida yashovchi taxminan 75% ayol saylov varaqalarini olish uchun saylov uchastkalariga bormagan. 2009-yilda Afg'onistonda o'tkazilgan prezidentlik sayloviga tayyorgarlik 2 oy oldin boshlangan edi. Mavzu tafsilotlarini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Afg'oniston bo'ylab prezidentlik saylovlariga ishtirok etadiganlarga maxsus chiptalarni tarqatish ishi o'z poyoniga yetmoqda. Afg'onistonning saylovlar mustaqil komissiyasi a'zolaridan biri Zakriyo Borikzay mamlakatning bir qator janubiy va sharqiy viloyatlarida ayollarning saylovlar chiptalarini tarqatadigan markazlarga kamroq murojaat qilganliklarini ta'kidlab, ayollarni kelasi saylovlarga kutilgan paymonada qatnasha olmasliklari borasida tashvish bildirdi. Unga qaraganda, xavfsizlik masalasi va ayollarning zehniy qoloqligi hamda qoloq an'analar mamlakatning janubiy va sharqiy viloyatlarida ayollarning saylovlarga qatnashmasliklarining asosiy dalili sanaladi.
Mushkil asosiy mushkil amniyatiy va mushkil do'm mushkil an'anaviy ki dar in manotiq bisari az xonimo az
Bunga hamona xavfsizlik mushkili va ayollarning savodsizligi va ta'lim olish ne'matidan bebahra qolib kelayotganliklari sabab bo'lgan. Afsuski, ushbu mintaqalarda qoloq an'analar tufayli ayollar ijtimoiy faoliyatlarga kamroq qatnashadilar. biz mahalliy oqsoqollar hamkorligida ayollarni saylovlarga ishtirok etishlari uchun lozim sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yamiz, dedi Borakzay. Afg'oniston parlamenti a'zosi xonim Rido Azimi, mustaqil saylovlar komissiyasi ayollarni 2009-yilda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga qatnashishlari uchun bor imkonlardan foydalanib, kerakli ishlarni amalga oshirishlari lozim, deydi. Xavfsizlik masalasi ham jiddiy bir masala. Saylovlarga ishtirok etadigan insonlarning xavfsizligi ta'minlanmasa ekan, shaffof va muvaffaqiyatli saylovlar o'tkazib bo'lmaydi. Bu Afg'oniston davlatining xavfsizlik organlari va dunyo hamjamiyati oldida turgan muhim bir mas'uliyat, dedi Rido Azimi. Mamlakat bo'ylab saylovlarga ishtirok etadiganlarga saylovlar chiptalarini tarqatish amaliyasining ikkinchi bosqichi o'z poyoniga yetgan. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi rasmiylarining aytishlaricha, mamlakatning shimoliy va markaziy viloyatlarida 2 milliondan oshiroq odamlarga saylovlarga ishtirok etish hujjatlari tarqatilgan. Ushbu muddat ichida bir qator viloyatlar, jumladan G'azni va Maydon Vardakda saylovlar chiptalarini tarqatish uchun ochilgan ba'zi bir markazlar xavfsizlik muammolari sabab majburiy ravishda yopilgan. Afg'oniston prezidentlik saylovlari bundan taqriban 5 yil oldin o'tkazilib, unda 12 kishi nomzod orasidan mamlakatning amaldagi rahbari Hamid Karzay aksariyat ovoz olib 5 yil uchun prezidentlik maqomiga saylangan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Dasturimiz yil yakuniga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi. Rossiya yetimlari. Bu hozir tinglaydiganingiz lavha qahramonlaridan biri Ozodlik bilan suhbat chog'ida ishlatgan ibora. Gap ota-onasi ish izlab boshqa yurtlarga ketgan, buvilari yu buvalari qo'lida, ba'zan esa umuman qarovchisiz qolayotgan millionlab o'zbek bolalari to'g'risida. Yakuniga yetayotgan yilda bundaylar soni ortsa ortiki kamaymadi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Lavhamiz bosh qahramoni qilib mana bu o'shlik bolani tanladik.
Atim Ismoiljon, 12 yoshga kirganman, 5-sinfda o'qiyman.
Ayasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlaydi. O'shga har yili bir marta, bir oyga kelib ketadi. Oxirgi marta, dedi Ismoiljon.
Ayam Rossiyaga 12 avgustda ketgan.
Ayasining aytishicha, u o'ziga o'xshash mehnat migrantlari quruvchilar oshxonasida oshpazlik qiladi.
Nima, stolovoyda ishlayapman, ustalarga ovqat qilib beryapman, dedi.
Ismoiljonning dadasi ham uzoqda.
Dadam Bishkekda ishlaydi, 2 yil bo'ldi ketganiga.
Bir qarashda Ismoiljonni qarovchisiz qolgan deb bo'lmaydi, lekin qarovchisining o'zi ham qarovchiga muhtoj. Qarovchi opasi, u endigina
18 ga kirgan.
Ayasi kelasi yil Rossiyaga olib ketmoqchi.
Bahorda kelib, yozda ketamiz hammamiz, dedi. Opam sen deb aytdi.
Opa ukaning kundalik sarf xarajati 18 ga kirgan opaning zimmasida.
Opam ishlaydi, konditoriskida. Sochinski kekslar chiqaradi.
Ismoiljonning ayasi har oyda
$300 jo'natadi.
Ayasi jo'natgan pullarni opa uka yig'moqda.
Uyolamiz, deyapmiz. Opamni chiqaramiz.
Ismoiljon va uning opasi umuman qarovchisiz qolgan yoki tarbiyasi buvisi-yu buvalariga tashlab qo'yilgan millionlab o'zbek bolasining 2 nafarigina xolos, deydi sirdaryolik Karamaka Bozorboyev. Ozodlik bilan suhbatda mahalla fuqarolar yig'inining sobiq raisi Karamaka hamma biladigan bir haqiqatni aytdiki, u gapni hamma biladi deb eshittirmay qo'ymoqchi emasmiz.
Mana shu ota-onasi bolalarini, bobolarini, enalarini qo'liga tashab, o'zlari shu daromad topish uchun boshqa yerlarga ketishgan ekan. Albatta, ularning bolalari shu ota-onalarining oldida tarbiya olganday tarbiya ololmaydi.
Ota-ona nazoratsiz qolgani tufayli tarbiyasi buzilib ketayotgan bolalar yildan-yilga ko'payib ketyapti, deydi Karamaka tashvish bilan. Mana birgina misol.
Mana shu mahallamizning o'zida ancha yil bo'ldi otasi o'zi nimaga ketgan, Rossiyaga ketgan, onasi qaytish qilgan, lekin enasini qo'lda qolgan. Yosh bola endi 10-12 yashar bola shu darajaga bordiki, mana shu o'zim fuqarolar yig'in rais bo'lib ishlagan paytimda shu nimalarda, magazinlardagi nimalarni o'g'irlab, oxiri o'sha ichki ishlarni nazoratiga olingan. Hozirgacha o'sha nazoratdan chiqqan yo'q.
Farzandlarini tashlab boshqa yurtlarga ketgan o'zbekistonliklarning nufuzi to'g'risida buxorolik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat G'aniyevning mana bu gapidan tasavvur hosil qilish mumkin.
Mana masalan Buxoroning o'zida hozirgi paytda 7-chi mahallaning ichida salkam 100 taga yaqin oila mana shunaqa oila boshlari Rossiyada turibdi.
Birgina 7-chi mahallaning o'zidan 100 ga yaqin oilaning boshlig'i Rossiyada.
Har birtasi o'rtacha 2tadan 3taga yaqin bolalari bor. Albatta ular qarovsiz qolyapti, ko'pincha buvilari, bobolarini qo'llarida.
Shuhrat G'aniyev Ozodlik bilan suhbatda bir o'xshatish ham qildi.
Yaqinda Euronews lavhasida nihoyatda qiziqarli bir mavzuda o'sha передачаni bo'lganda termin paydo bo'lgan. Yevrosiroti degan rus tilida. Yevro yetimlar hozirgi paytda O'zbekistonga agar tahlil qilsak o'sha narsani Rossiya yetimlari degan bir kategoriya paydo bo'lyapti. Chunki minglab bolalar qarovsiz qolyapti albatta.
Rossiya yetimlari o'ta xunuk atama, lekin bu voqelik, bu fakt. Fakt esa ma'lumki o'jar narsa. Shuhrat G'aniyevning fikricha hademay Rossiya yetimlarining dastlabki avlodi balog'at yoshiga yetadi. Bu avlodning tarbiyasini o'nglash hamda yetimlarning yana bir avlodi paydo bo'lmasligi uchun hukumat maxsus davlat dasturi qabul qilishi kerak. Bunday dastur ustida bosh qotirayotganlari ham yo'qqa o'xshaydi, deydi Shuhrat G'aniyev.
Umuman davlat tomonidan hozirgi paytda mana shunga aniq va ravshan dasturning yo'qligi, iqtisod past darajada bo'lishi, oilalarni qarovsizligi, bolalarni kriminal yo'lga urishi. Kriminal yo'li mayliki u yoqtirsin hozircha, lekin keyinchalik katta bo'lganda voyaga yetgandan keyin har xil oqimlarni paydo bo'lishi ham ularda kirib ketishi ham ajab emasdir.
O'zbek hukumati, o'zbek jamiyati mana shu xavfni o'ylayaptimi? Lavhamiz bosh qahramoni endigina 12 ga kirgan Ismoiljon boya aytganiday yozga chiqib Rossiyaga ketmoqchi, qurilishda ishlamoqchi.
Ashirda ishlayman, tom yopaman, devor uraman.
Ishqilib yoz tezroq kela qolsin. Ismoiljonni opasiga qo'shib ayasi Rossiyaga olib ketsin. Ayasi tezroq qaytib kelsin. Rossiyada yurgan barcha otalar, barcha onalar vatanga, farzandlari oldiga qaytib kelsin degingiz kelayotgandir. Lekin shunday deya olasizmi?
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Davr mening taqdirimda ruknining maxsus soniga. Marhamat tinglang.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi.
BMT bosh kotibi Kofi Annanning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini inchilar yig'lamasmikin bir kun.
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Aziz tinglovchi, mana bir yildan beri Davr mening taqdirimda eshittirishida o'zbek ayollarining dardu hasratlarini bir-bir sizga eshittirmoqdamiz. Armon, alam, o'tgan umrdan afsuslanish va o'zgarishlardan umid bor o'zbek ayollarining nolalarida. Bu ayollardan biri mardikor, yana biri Andijondagi hukumat o'q yomg'iridan qochgan muhojir, yana biri sobiq e'tiqod mahbusasi, yana birining yaqinlari esa qamoqda. Shuncha bola tuqqan onalar yolg'on gapirmaydi deydi eshitirishimiz qahramonlardan biri. Keling, shu bayram kunlarida o'zbek ayollarining ovoziga quloq tutaylik. Eshitirishimizda ishtirok etgan barcha ayollar hayotini o'z farzandlariga ravo ko'rmaydi.
Umuman bunaqa hayotni ravo ko'rmayman men uchala qizimga. Hech qachon. Hech ham bunaqa hayotni ravo ko'rmayman.
Deydi Farg'onalik SMB xodimlari kaltaklagan ayol. Andijonda hukumat qo'shinlari o'q yomg'iridan qochib muhojir bo'lgan mana bu ayol o'z farzandlari o'q ovozini yana eshitishini istamaydi.
Farzandlarimizga unaqa hayotni, biz ketirgan hayotni zo'rini tilab qolamiz ularga. O'q ovozini eshitmagan farzand qolmadi shekilli hozir bizda. Eshitishini bundan keyin takrorlanmasligini xohlaymiz. Bundan keyin bunaqa hayot takrorlanmasligini xohlaymiz.
Turmush mashaqqatlari bois Rossiyada mardikorlik qilayotgan xorazmlik ayol ham keyingi 16 yilni dushmanimga ham ravo ko'rmayman deb aytadi.
Men hayotda ham bolalarimga mana shu hayotni ravo ko'rmayman. Mana bizlarga o'xshab, hattoki bolalarimizni tarbiyasi bilan shug'lana olmayapmiz. Sport bilan qiziqlanadimi u? Kitob o'qiydimi, o'qimaydimi u? Bilmaymiz hech narsani.
Keyingi 16 yillik hayotingizni o'z bolalaringizga ravo ko'rarmidingiz deb so'raymiz O'zbekistonlik shoira Dilorom Isxoqova.
Yo'q. Bu yerda boshqacha javob bo'lishi mumkin emas. Men o'ylab ham ko'rmasdan gapiraman. Men shu 16 yil ichida boshimdan ko'rgan, o'tkazgan, ko'rgan, kechirganlarimni faqat bolasiga ravo ko'rmasdim. Nafaqat insonni, hech kimga ravo ko'rmasdim. Bu mustaqillik meni hayotimni bir butun bir kashtorga aylantirdi. Bu narsani men hech kimga ravo ko'rmayman.
Dilorom Isxoqova keyingi 16 yil ichida O'zbekiston ayollari zimmasiga tushgan 16 ta muammoni bir-bir sanaydi.
Men birinchisi mustaqilligimizni 5-6 yillarida sekin rivojlanib borib juda gullab ketgan mardikorlikni qo'ygan bo'lardim. O'zi aslida saroq bo'yicha kelganda bu balki 6-chi o'rinda kelish kerak edi yil munosabatida. Lekin yil nisbatida 6-chi o'rinda kelish kerak edi. Lekin bu muammoni kattaligi bu millatga keltirayotgan buni dahshatli qahshatli zarbalarni hisobga olganda va ular ayollar bo'lgani uchun ayol mardikorlarni birinchi raqamga qo'ygan bo'lardi. Ikkinchisi diktatura. Uchinchisi milliy davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan yolg'on. Bu uchinchisi. To'rtinchisi korrupsiya. Beshinchisi o'g'irlik. Oltinchisi tamagirlik. Yettinchisi poraxo'rlik. Bundan keyin oshkoralikni yo'qligi. Mana shu qo'rquv xalq ichidagi. Uje 7-chi, 8-chi bo'ldi. Oppozitsiyani yo'q qilib tashlangani. Chet el boshqa siyosiy munosabatlarni shu darajada ahmoqona bir nimaga tushirib qo'yilgani. Iqtisodiyotimizni kundan kun orqaga ketayotgani. Bu yog'i bilmayman, hozir sinovdan yanishdim.
Bu 16 ta dardning davosi bormi deb so'raymiz shoira Dilorom Isxoqovadan.
16 ta dardning bitta davosi bor. Kurashish. Shu millat o'zini millat ekanligini, o'zi uchun ham farzandlari uchun shu ishni qilish kerakligini anglab, mana shunda qattiqroq turish. Boshqa yagona yo'l shu. Bundan ortiq yo'l yo'q. Men aniq bilaman, masalan, Islomatdan Ichkariyev bugun saylanmasa, ertaga O'zbekiston gullab yashnab ketadi deb ayta olmayman. Juda qiyin bo'ladi. Tinmasdan jarlikka itarilgan respublikani 1 yilda yoki 4 yilda u yerdan qaytarib olib chiqish juda qiyin. Lekin hech bo'lmasa o'sha jarlikka ketishni to'xtatish mumkin. Shu tormozni bosish mumkin. Uchib ketyapmiz jarlikka qarab. O'sha tormozni bosish mumkin. Va eng muhimi zulmni to'xtatish mumkin. Nohaqlikni to'xtatish mumkin. Boyagi hisoblanish orasiga qamoqxonalarni to'lishini ham qo'shib qo'yish kerak boyagi 16 ta ichiga. O'sha qamoqxonalarda asosan nohaq o'tirganlarni qo'shib qo'yish kerak. Va siyosiy mahbuslarni sonini alohida bir paragrafga qo'shib qo'yish kerak. Mana shu zulm, aynan zulmni to'xtatish mumkin bo'ladi. O'sha 16 ta sanalgan har bitta dardga, har bitta chiqqonga o'shani javob bitta bo'ladi.
Hozir Toshkentda istiqomat qilayotgan shoira Dilorom Isxoqova Karimov rejimi tezroq bitishini tilamoqda. Kanadada muhojirlikda yashayotgan yana bir buxorolik shoira Dilsora Fozilova ham bu tilakka qo'shiladi.
Bilmadim, xayolimda bu rejim ham pishib kelganga o'xshaydi-ku, lekin juda odamni qon-qoniga singib ketdi bu. Jon-jonini olib tashladi. O'zgartirish kerak. Bu bunaqa yashab bo'lmaydi. Butun xalq meni nazarimda xuddi pishib kelganga o'xshaydi. Xuddi mana oxirgi toqatlari bilan yashayotganga. Endi o'zgaradi deb o'ylayman. Mana hozir hammamizda ham toqatlarimiz tog'igan.
Suhbatdoshimiz shoira Dilorom Isxoqova mamlakatda ilm olish imkonlari tobora cheklanayotganini aytadi.
Mustabid tizimda yaratilgan juda yaxshi bir narsa bor edi. Ilm bor edi, u bilim bor edi. Ana shu narsalarni berilardi. Shu narsani olish mumkin edi. Mana shu o'quv tizimimiz boshqa edi. Hech bo'lmasa shunda bir yutug'i bor. Bugun esa butun bir xalqni savodsiz qildi. Butun bir xalqni, millatni qulga aylantirdi. Endi qul kechirasiz, qulni yaratadi, qulni tug'adi. boshqa iloji yo'q.
Bu muammoga o'zbekistonlik ayollar mana bunday munosabat bildirdi.
Hozir shu darajada bo'lib ketganki, hatto bahoni ochiqchasiga, choragingga besh xolaysanmi? Mana mana bu narsa kerak. Shu narsa bo'yaptiki, mana masalan haqiqiy besh olgan bola bilan uchchi bolani farqi qolmay qolyapti.
Bu endi inqirozga qarab yuz tutishdi, pastga qarab ketish. Inqiroz faqat shu.
Bizani ham farzandlar katta bo'yapti. Nima qilishga hayronmiz. Bilimi bo'lsa ham, tirishmayotganlar juda ham ko'p. Ingliz oldiga borsanglar, test qog'ozlarini sotishadi pulga.
O'z farzandi kelajagidan tashvishda bo'lgan o'zbek ayollar edi bu. Suhbatdoshimiz Dilorom Isoqova sanagan muammolardan yana biri ayollarning mardikorlikka chiqish haqida Moskvalik mardikor Nargiza so'zlari bayram kunida tanamizga nashtardek botadi.
Ko'pchilik fikr qilyapti, hozir qo'zg'olishga harakat bir narsalar qilishimizga vaqt kelmadimikin degan fikrlar ko'pchilikda tug'ilyapti. Chunki ko'ryaptiki, ayollarimiz mana bu yerda xor zo'r yurganlarini, oyoq osti bo'lganlarini, yosh-yosh chimilik ko'rmagan qizlarimizni birovlarni qo'lida o'yinchoq bo'layotganini ko'rib, albatta odamlar g'azabga, yuraklar g'azabga to'la.
Suhbatdoshimiz Dilorom Isoqova sanab o'tgan 16 illatning biri, balki asosiysi zulm. Yaqinlari e'tiqodi uchun qamalgan onalar, singillar, kelinu qizlar ovozi davr mening taqdirimni eshittirishda bir yil davomida yangradi.
Niyat qilaman, Allohdan so'rayman. Jinlar bu musulmon bolalar hammaqa butun qamoqxonada yotgan bolalarga, ham o'zimni bolalarimga o'sha ozod bo'lishi Allohdan iltijo qilib so'rayman.
Men hech karimsa qo'qadigan yerim yo'q. Qamalib ketdi ular. Endi nima uchun ular bekka qamalib? Bu yerda odamlar yalla yor qilib pulini topib yuribdi. Ular qamalib ketdi. Endi ularni qo'yib yuborish kerak. Qo'yib yuborish kerak. Odamlar mayda qiynalib nima qilyapti? Yo'q, mana ishlar yurgizib berish kerak. Odamlar mayda devonaga o'xshab tilanib yuramiz.
Kichikgina oshxonada kichkina o'g'limni qizi onasi bilan urushib dohlavatdi, dohlavatdi. Ha, nima deyapti? Aytganini qila qolsanglar nima qiladi desam, oy go'sht deyapti deydi. Voy oying ko'rgisin. Otalilarni ham qozonida hozir go'sht qovli, go'sht qaynayotgan yo'q.
Davr mening taqdirimda eshitirishini tinglayapsiz. Ayol qalbi nozik bo'ladi. Bu nozik qalb mahsuli bo'lgan she'rlarda ham dard va alam bor.
Qo'g'undagi do'stlarga. Qani mening do'stlarim, qani go'zal chehralari, qani do'stlarning. Nega mening tushlarimga ular emas, xadib daryo kiraveradi. Do'stlarga so'ralgan oq yo'llar qani? Qani ko'zlar qaytishsa oydin bo'lajak. Nega mening tushlarimga payondoz emas, xadib daryo kiraveradi. 1989-yildan 1993-yilga qadar o'zini yoqib yuborgan ayollar soni 370 taga yetgan. 370 ta qatnus qushmidi, xokidan yonar qush bo'lmoqda paydo. 370 ta guldan o'tini kimning eshigida qaynadi qozon? 370 bor qaynatsalarda pishmadi o'zbekning tomirida qon. 370 ta mayoqlar yondi, ozodlikning yo'li yorimadimi? 370 ta chiroqlar yondi, ko'zingizdan uyqu armadimi?
Zulmdan to'yib o'zini yoqqan ayollar haqidagi Dilorom Isoqova she'rini tinglayapsiz.
Men sizga singilman, men sizga qizman, men sizni azobda tuqqan onangiz, 370 ta o't ichra qoldim, qay birida yonay men parvonangiz. Bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan onasi. Bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan bolasi. Yonmoqda o'zbegim, jonim yonmoqda, bo'g'zimda qolmoqda aytilmay aytim. Ayollar o'zini o'tga bermoqda, yigitlar kimlardan so'rarkin qaytdim. 370 ta mangu olovni jaholat poyiga ne uchun yoqdik? Allohdan Allohga sabr so'raylik. 370 bor vatanni yoqdik. 370 ta qaqnus qushmidi, xokidan yonar qush bo'lmoqda paydo. 370iga qandoq chidadik, endi qolganiga chidaymiz qandoq.
Suvoq uy tomlarini qor tutgan butun, chiroqsiz xonada mehr kifoya, hatto mo'risida ko'rinmas tutun.
Sovuqdan titragan o'zbek kulbalari haqidagi bu misralar Dilisora Fozilovaga oid.
Barini bilaman, bilganim yomon, ular og'risalar isiriq davo, davo berar derlar, dard bergan xudo. El boshiga kelgan to'y kechar uzoq, qishni o'tkazarlar tutpishdi kutib. Shukrona aytarlar jon haqqi biroq, sovqotgan tizzasin tanchaga tutib. Bolasin ovutar sirli ertaklar,
Kunlardan bir kunni poylar besabr, ertakka aylanar eng sof tilaklar, go'dagiga meros shu g'arib taqdir. Azizim bilaman, barini bilaman, bilganim yomon.
To'pni olib kel desa, kalla olib kelayotgan Karimov shotirlari haqidagi bu satrlar tadbirkor Dildora Alimbekova qalamiga mansub.
Xalqim, senga yotdir har qanday illat, ammo yo'qdir savolimga javob. Qayerdan keldi do'ppisini keltir desa, boshim keltiruvchi qora botirlar.
Davr men taqdirimda eshitirishda ishtirok etgan jami ayollar zulmdan to'ydik, bir nima qilish kerak-ku axir degan fikrda yakdil.
Qanday yashab oladi endi bizga? Farimdan to'ydik.
Muqannaning niqobini kiygin, ko'chalarga suron solib chiq. Beting nima? Qahringni ko'rsin, xalq bo'lib chiq, bir jon bo'lib chiq.
Shoira Gulchehra Nurullayeva.
Donishmand so'zlari ehtimol haqdir. Qandayin xalq bo'lsa, o'shanday tuzum. Ko'raverib bo'ldi xayollarim talx, odamxo'r, firibgar, yuho kaslarni so'ramay haddim yo'q. Ona jonim xalq, qachon tuga qolding bunday paslarni? Qachon tuga qolding ota bezori, ona bezorilar sulolasini? Haromi kimsalar makri ozori yurtning bulg'adi-ku zilolasini? Shu bois bizlardan yuz burmish baror, shu bois hurriyat ochmagay tal'at, shikasta vatanning koriga yarar alplar o'stirmagan ayolga la'nat.
O'sha tirikligi ham katta gap. Tirikman mayli, o'sha ham bo'ladi.
Shoira Dilorom Isxoqova.
Qo'lingda ko'zmunchoqmas, kishandir jonim alla, berganim oqsut emas, qopqora qonim alla. To'rt tomoning katta yo'l, hammasi borsa kelmas, peshonasi buncha sho'r, to'lmas oroling alla. Yolg'onni yolg'on desang, tayyordir doring alla. Yovga bir o'q otmasdan singan quroling alla. Yo'q o'g'ilga alla aytdim, jinni deyarlar alla. Qul edim, qulni tug'dim, qultig'orlar alla. Kelinglar, ayollar, sig'inaylik Xudoga. Avval mening bolam uchun sig'inaylik. Yo'qsa imdodlarim yolg'on bo'ladi. Yo'qsa yolg'on bo'lur axir muruvvat. O'zimning bolam turib o'zganing bolasiga bergan kabi non. Kelinglar, ayollar, sig'inaylik Xudoga. Avval mening bolam uchun sig'inaylik. Ey Xudoyim, ey Xudoyim, ey Xudo, hammaga bir xilda karaming keng-ku, avval asra mening bolamni.
Karim Faibdor. Prezidentimiz aybdor. Erkaklarimizni o'zlarida bir kuch topib, mana shu narsaga kurashishga undashimiz deb bilaman. Shu rejimga qarshi, diktaturaga qarshi. Albatta bitta odam, ikkita odam bu ishni qila olmaydi. Hammasi jamlanishi kerak. Biz onalar bo'lib turib, mana shunaqa erkaklarni tug'ishimiz kerak. Shunaqa erkaklarni tarbiya qilishimiz kerak. Bolalarimizga dinni o'rgatishimiz kerak. Ularni shu kurashga, demokratiya, mana shu ochiq-ochiq gaplashishga o'rgatishimiz kerak. Qo'rqib qolishgan odamlar. Chunki bilishadiki, hech kimni ayab o'tirmasligini. Lekin baribir shunday bo'lgan taqdirda ham kurashga undashimiz kerak. Biz ayollar bo'lib turib.
Uch so'z ketmoqda, o'ynab, o'ynab.
Shoira Dilorom Isxoqova.
Uch so'z ketmoqda, sakrab, sakrab. Ular shunday baxtli bizdan qutilganiga. Ortiq qiynamaymiz ularni, uloqtirmaymiz to'p kabi. Sen menga, men senga. Uch so'z ketmoqda, ular shunday baxtli. Bosgan izlaridan gullar unmoqda. Endi qanday yashaymiz degan.
Anor dolasiday sitelar umrim. Lulilar bolasiday tilanar ko'nglim. Kelino mehribon ko'rgi. Tutunsiz yonaman sensiz. Bugun vayronaman. Ko'zim o'ngida surating, anya parvonaman sensiz.
Nima ko'tarasiz?
davr mening taqdirimda eshitilishining 2008 yildagi so'nggi sonini tingladingiz. Yangi 2009 yil sizlarga baxt va saodat keltirsin, aziz o'zbek ayollari.
Muhtaram tinglovchi, davr mening taqdirimda ruknining maxsus soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha, xayr.